Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Om lidt så tændes det første lys i adventskransen. Ja, måske er det allerede tændt som herinde i mit bibliotek, hvor jeg sidder sammen med forfatter Lene Højholdt og sognepræst Simon Krangas Larsen. Vi skal lige om lidt på en rejse i tid og rum for at markere, at det i dag er første søndag i advent. Men først og fremmest, så skal vi begynde en rejse ind i en særlig forståelse af tid, nemlig en erfaring af, at tiden har en struktur, som i vores del af verden tidligere var givet af kirkeåret. Kirkeåret forsøger at fastholde en særlig struktur i tiden. Hen over det næste års tid her i Pilgrim, ja, måske hen over de næste 2 år, der vil vi lave en serie, der hedder Pilgrim i møde med kirkeåret. Vi vil introducere den rytme, der er spændt ud over året i form af kirkelige fester, og ja, det er det, vi kender jul og påske og pinse osv., men også i form af tekster, og sikkert også i form af alle de fester, der findes i andre kirkesamfund, eller nogle af de andre fester, som vi ikke rigtig kender her i Danmark. Men det vender vi tilbage til. I dag, der gælder det om at introducere det med tid og det med det liturgiske rum, og så kommer vi også til advent. Herinde, der sidder vi som sagt, Lene Højholdt. Du er forfatter til bøger om blandt andet Johannesevangeliet, Frans af Assisi, og så er du ofte ret bred i din tilgang til kristendom. Kristendommens møde med os, du inddrager det psykologiske, det kunstneriske, sådan i bred forstand. Og så er der Simon Krangas Larsen, det er min gamle kære kollega fra Danmarks Radio. Simon stod i en årrække for transmission af gudstjenesterne, og i dag der er han præst i Langenæs sogn i Aarhus, og det er et liturgisk frisogn. Så Simon, han er så at sige den ombord, der har en praktisk erfaring med sig lige nu og her. En erfaring i, hvad det vil sige at bevæge sig igennem kirkeåret i en gudstjeneste. Så altså, velkommen til. Nu skal I se. Her på bordet, der ligger der en række forskellige ting. Og det her, Lene, det er en... Ja, det er en stenøkse.
Ja, det er en stenøkse. Jeg skulle lige se for sådan.
Ja, det er det. Prøv at røre ved den, Simon.
Flintesten, eller hvad?
Ja, det er flintesten. Og den er sådan meget glat.
Ja.
Det er...
en halv hånd størrelse.
Ja, det er en halv hånd størrelse. Det er en stenøkse, der er en offerstenøkse. Og herinde, hvor vi sidder nu i biblioteket, det er en gammel svinestal, som i dag rummer et bibliotek, der er der fundet stenøkser. Det er desværre ikke den der, men andre stenøkser. Så her har der altså siddet folk for mange, mange, mange årtusinder siden, 6.000 år siden eller sådan noget, og kigget ud på de samme stjerner, som vi kan kigge ud på i dag. Kan jeg nok vide, hvad de havde for et forhold til tid?
Mm. Altså, det var jo en tid, der var utrolig meget i pagt med årstiden og naturen. Altså, og at vi nu er i en tid, hvor dagene er korte, og nætterne eller mørket fylder mest. Jeg tænker, at man virkelig har levet med det, og den rytme, det må simpelthen have sat en begrænsning, fordi man jo vel ikke havde lys på samme måde, som kunne bryde mørket, så man måtte jo stoppe med arbejde, når man ikke kunne se mere, og omvendt, når dagen har været lange om sommeren, så havde det givet nogle andre muligheder. Så jeg tror virkelig, man har levet i den rytme, som naturen som gav en.
Har forsket.
Ja.
Det fremgår jo også af stort set alle religioner, at man har haft den der cyklus, også hos naturfolk. Altså det der med, at verden skal skabes igen hvert år, og man har skabelsesritualer, fordi man må ligesom styrke guderne til at skabe igen, fordi man er fuldstændig overladt til den cyklus, som naturen udgør.
Det er jo spændende, når man tager rundt i det danske landskab, så jættestuerne er jo for eksempel arrangeret, sådan så de kan være med til at fastholde en form for kalender, ikke? Altså man kan orientere sig i forhold til, hvordan solen står ind i jættestuerne, så ved man, når så er der cirka så lang tid, til vi skal så, og så er der de der måneformørkelsesfænomener, som de også er orienteret imod. Det er jo sådan en, dyb afhængighed i tiden ind i naturen, som mennesket har været i dengang. Men så op igennem tiden, så skete der jo noget, som gjorde, at den her cykliske tidsfornemmelse, den begyndte at ændre sig.
Ja, det var vel egentlig i det gamle Israel først, hvor man sådan igennem de store profeter langsomt fik den opfattelse af, at Gud taler til mennesker igennem historien. Det betyder, at det ikke kun var den cykliske tid, men at de enkelte, ligesom de enkelte tidsbundne hændelser blev af betydning, fordi det var Guds tale. Sådan at hvis menneskene var i overensstemmelse med Gud, så gik det fremad på en måde, men Gud kunne også ruske folket igennem det, at der skete nogle ting i historien, sådan at man ligesom hele tiden kunne aflæse og være i en stor samtale med Gud.
Men må jeg spørge, for det betyder det, altså snakken om, at det også får en endeligt en gang, altså at der bliver en dommedag, altså ja, at tiden ja. Får en ende, det er vel også noget, der kommer med det så?
Det er jo også det, ja.
Ja.
Men altså, hvor både begyndelsen og enden ligesom er hos Gud, og så er der hele tiden, der udfolder sig derigennem, og hvor Gud hele tiden er i samtale med sit folk.
Og man kan jo, nu har vi en bibel her på bordet, og man kan jo sådan set sige, at man begynder i den ene ende, og slutter i den anden, ikke? Man begynder med skabelsen, og så slutter man i Johannes åbenbaringen, som jo taler om endetiden. Og dermed så har man hele eksistensen, hele universets eksistens, rammet ind i drama.
Ja, og der er en lille ting der, som ligesom skjult fortæller noget om det, vi snakker om nu. Fordi i begyndelsen i paradiset, der er der to træer. Der er kundskabens træ og livets træ. Ja. Og det, der er det mærkelige, det er, hvis man nærlæser teksten, så står de begge to i midten. Så det betyder jo, at de på en eller anden måde er to dimensioner af virkeligheden, der altid er der. Og det er ligesom indgang til hele det bibelske forløb, hvor altså, vi er i det problem, at vi er splittet i to virkeligheder. Og så i det allersidste kapitel i Nyt Testamentet, Johannes åbenbaring, der er der igen to træer, men det er to livstræer. Ja. Altså hele det bibelske forløb er ligesom en fuldbyrdelse af den problematik, vi er sat ind i verden med, altså frelseshistorien.
Men det er jo meget fascinerende, det der med, altså når man tager fat i skabelses, der er to skabelsesberetninger, men den første skabelsesberetning, så læser man der, hvordan Guds ånd piskede over vandene, og hvordan det hele skabes ud af et mørke. Ja. Altså det, der ligger først, det er sådan et skabelsesursuppe mørke, eller sådan noget. Altså det har altid fascineret mig meget.
Ja. Og der skabes mennesket i Guds billede. Så det er jo ligesom det helt overordnede, og det er det, vi skal på en måde nå frem til. Så det er overskriften, der afsluttes til sidst.
Når vi snakker tid og skabelsesberetning, jeg havde konfirmander forleden, og kan sådan godt lige ret systematisk at gennemgå trosbekendelsen, for det er jo trods alt andet, de skal konfirmeres på, og tale det der om Gud som den almægtige, der skaber himlen og jorden og alle de der ting. Og den diskussion, der altid kommer med konfirmanderen, er jo, skabte Gud det her faktisk på 7 dage? Ikke også? Var det faktisk sådan, det foregik? Og i skolen lærer de jo, at det hele sker med et stort brag og the big bang. Og den der med, at det er jo ikke, det er jo for mig at se, at det er jo ikke to modsatrettede ting, men to ting, der supplerer hinanden, hvor videnskaben forklarer os, hvordan vi er til, så fortæller Bibelen os og skabelsesberetningen, hvorfor vi er her. Vi er vildt. Og der er blandt andet det med de 7 dage, som konfirmanderne jo godt kan se, det er jo den måde, vores uge, altså vores liv med hinanden, nu er også organiseret med hinanden, at den 7. dag holder vi hellige, der skal jo ideelt set gå i kirke, eller gå til håndbold, eller hvad de nu gør, men altså, og så er der en arbejdsuge også, og det er jo simpelthen så indgroet i måden, vi er i verden på, den der tidsfornemmelse, som bliver defineret på de aller første sider i vores Bibel, og som konfirmanderne, og vi jo alle sammen mere eller mindre bevidst lever jo i. Sådan er det jo bare. Ja. Så den der cykliske tid crasher jo allerede der med den historiske tid, at der er en fremadrettet tid, ting. Men omvendt, så går det også i ring, fordi det gentager jo sig selv uge efter uge.
Og så synes jeg også lige, vi skal med, fordi jeg har her på bordet stillet en indisk gudefigur frem af Krishna, som er en af de store guder. Altså, vi skal nævne, at den anden del af verden, eller de store verdensreligioner, så har en anden forståelse af en cyklisk gentagende tid, hvor man ikke kan tale om nogen begyndelse og nogen slutning. Så der er, og det har meget, meget dybe implikationer for den måde, man ser verden på. Vi har her i Pilgrim gennem et stykke tid talt meget om det der med at have nogle eksistensprismer eller nogle sprogspil eller nogle måder at se verden på. Men det vi altså gør her i dag og så i de kommende udsendelser, det er at forsøge at dykke ned i fundamentet for den måde, vi i vores kultur har struktureret tiden og verden på. Nå, men ind i denne her bibelske fortælling med skabelsen og Moseloven og profeterne og altså alt det, der ligger i af herlige fortællinger i Gamle Testamentet, så sker der så noget, som vi venter på om lidt, ikke? Vi venter på det den 24. december.
Ja, altså Jesu fødsel.
Jesu fødsel, ja.
Og som jo også, som jeg også talte med konfirmanden om, når vi talte om tid, altså verden blev jo nulstillet. Tiden blev jo nulstillet. Ikke også? Og der var et før og et efter, og der var et nyt og et gammelt testamente, og altså, at det er virkelig så skelsættende nyt, det der kommer der, at det er, at det skal, den tiden skal nulstilles, fordi det er en genstart.
Men hvordan forstår man egentlig det der med Jesus, der bliver født ind i denne her tidslinje, eller hvordan forstår altså de kristne det?
Jamen det er vel det, at altså Gamle Testamente er jo gang på gang udtryk for, at vi mennesker prøver den der relation til Gud, men det går galt igen og igen. Og en gang for alle siger Gud så, at nu skal det være slut. Altså han vil sit menneske, så derfor træder han selv ind i verden. For at vi ligesom, hvis vi tager udgangspunkt i skabelsesberetningen, det Guds billede, vi alle sammen bærer inde i os, det får vi igennem Jesus lov til at se som levende virkelighed, sådan at vi på en måde kan genkende det og få en mulighed for at være i nærheden af Guds billedet, Jesus, men også det dybeste sted i vores egen virkelighed.
Men altså, hvis man ser ud i universet, man ligger der i nat og kigger ud i universet, og så tænker på den altså, fortælling, der ligger i, at den, der skabte alle de her stjerner, skabte det hele pludselig, bliver menneske, bliver et lille menneske. Altså det er jo fuldstændig sådan, altså det er jo, altså det kan man bare ikke forstå. Men ikke desto mindre er det jo så fortællingen, grundfortællingen, at ind i historiens gang fra begyndelsen til slutningen på et tidspunkt, så sker der i den kristne forståelse den her skilsættende bevægelse, som vi siger forandrer verden. Og der er det så, at vi så er på vej ind i kirkeåret, fordi hvad betyder det så? Altså, hvad betyder denne her skelsættende begivenhed med Jesus, der bliver født, også i forhold til Gamle Testament, men også i forhold til fremtiden? Og der har vi så lagt en cyklus ned igennem året, som skal prøve at åbne det her mysterie.
Jamen, jeg tænker på, at hvis vi virkelig prøver at forstå det, som du sagde før, med stjernehimlen og Gud, der træder ind i det her univers. Så vi virkelig prøver at forstå det, så sprænges vores virkelighed, så nulstilles den virkelig. Mm. Og det er jo så det, man kan sige, hvad så i den nulstilling, hvor er vi? Altså, hvordan undgår vi at blive væk i det der? Mm. Og der kan du sige, at enhver struktur, der kommer ind der, er sådan set med til at redde vores bevidsthed eller vores virkelighed.
Ja, der skal jo struktur til, for at vi kan, tror jeg, kan rumme det og forstå det. Altså, fordi det er jo nogle helt andre kategorier, end vi måske kan rumme.
Potentielt er det totalt grænsespringende, ikke?
Altså, fuldstændig, fuldstændig.
Og der har man så altså lagt det ind i den kirkelige tradition, dels en tidsrytme, og så har man lagt nogle forskellige måder at gå ind i mysteriet på, og den måde, vi i hvert fald i dag vil tale om, det er så den, der handler om gudstjenesten, eller liturgien, som man kalder det. Jeg ved ikke, om vi skal starte med, hvad er det egentlig for noget, det der med gudstjeneste og liturgi?
Altså, den kristne gudstjeneste er jo noget, der står på skuldrene, synes jeg, af jo de aller første kristne, der jo i tiden efter Jesu død og opstandelse mødtes søndag efter søndag. De startede med at gå til Emmaus og siden da mødtes de og fortalte historien om Jesus, og holdte fortællingen i live om ham, og på et tidspunkt beskrev det ned i evangelierne. Før det havde Paulus jo sendt breve rundt og holdt menighederne i gang, som han har plantet. Men det det står vi faktisk på skuldrene af den dag i dag.
Og de stod på skuldrene af synagogudstjenesten.
Lige præcis.
Så rent strukturelt, så går rødderne tilbage til synagogudstjenesten.
Ideen også om at mødes kom jo ikke ud af ingenting. Det begyndte jo ikke lige pludselig at gøre, og det var jo jøder, som så mødtes og havde den tradition, hvor de også mødtes som skriften. Så på den måde, det at vi fejrer gudstjeneste igen om søndagen, altså den der fortælling om, at en dag om ugen, der mødes vi og koncentrerer os om det, det går jo langt tilbage.
Ja. Jeg synes også, det er tankevækkende, at altså, gudstjenesterne har jo altid i de forskellige kirketraditioner ligesom været opdelt i to hoveddele, altså dels forkyndelse og ordets gudstjeneste, og så den sidste del, som altså nadveren eller brødets brydelse, eller hvad man kalder det. Man kan også sige hjertets gudstjeneste, altså troens og det, at det indfælder sig dybere i hjertet, i mysteriet. Og nu sidder jeg lige og arbejder med Markus evangeliet, som jo er det ældste evangelium. Det er rigtig spændende at se, hvordan Markus evangeliet faktisk er opdelt præcis på samme måde, sådan at det åbenbart har været en struktur, altså hele den første del handler om at opbygge troen, og så pludselig går det over i ligesom hjertet og kærligheden og lidelsen, altså hvor Jesus begynder at forudsige sin lidelse, og disciplerne vil ikke have det, fordi det var slet ikke det, de troede, det handlede om. Men så fordybes den der kærlighedsfølelse, og som jo også med nadver og sådan noget, men det der mysterium åbner sig. Så ordets gudstjeneste og kærlighedens eller nadverens del er ligesom en fuldstændig grundlæggende del af den kristne tro.
Ja, og der kan man jo så sige, at altså, den første del, det der vil traditionelt set har ligget til prædiken, altså på mange måder er jo et spørgsmål om, gennem tekster og gennem udlægning, at prøve at forklare det her univers. Altså forklare tidens gang, forklare, hvad er det egentlig, der skete. Og så, når man så var blevet døbt, og var værdig til at komme med til nadvergudstjenesten, den anden del, de troendes gudstjeneste, som det hed, så var det, at man på en måde bevægede sig fra sådan en kognitiv forklaring til mysteriet.
Ja.
Altså til, at man bliver ramt af noget. Og der er det så, at der sker noget utroligt interessant, som jeg altså alt det her er jo fortolkning, ikke? Men som jeg forstår gudstjenesten, nemlig at den lineære tidsakse, som bevæger sig i Bibelen, som bevæger sig i gudstjenesten, som bevæger sig i kirkehistorien, pludselig bliver brudt. Fordi i mysteriet, i nadveren, der kommer der pludselig en vertikal tidsakse, der springer hul ind til evigheden, eller det evige nu. Og det synes jeg er så fascinerende.
Ja. Altså, vi ser jo fra evighed til evighed mange gange i løbet af vores gudstjeneste.
Ja.
Og afslutter bønder med det og så videre, og det er altså det er jo vel et måde at sætte ord på det der du siger med det vertikale, ikke også, at Gud han virkelig træder ind i vores verden, og noget der er fra evighed til evighed er jo også nu, fordi den evighed er her jo, altså det er jo også nuet, men samtidig med at det er i uendeligt i hver sin ende, og det er det igen der er så svært at rumme.
Ja.
Og de har haft en fuld bevidsthed om altså det, der sker der, fordi i den tidlige kristendom, der dem, der ikke var døbt, de måtte kun være med til ordets tjeneste, fordi at mysteriet var ligesom for voldsomt eller for stort, man skulle være forberedt, før man trådte ind i det.
Mm.
Så det er vel udtryk for det samme.
Altså vi ser, det er jo spejlet det der nu i vores salmer, og nu slår jeg lige op i salmebogen, med det kimer nu til julefest. Ikke? Altså her står der for eksempel, altså kom Jesus hver vor hyttegæst, hold selv i os din julefest. Der skal med Davids harpenslang, der trækker højt vores nytårssang. Der er sådan et, altså der er sådan et nu i det, at Jesus bliver nærværende, eller også er i dag en frelser født. Altså det der liturgiske, gudstjenestlige nu, som ind i den lineære tidsforståelse springer hul ind til evigheden.
Det der evigheden berører øjeblikket.
Ja, lige præcis. Og det er altså så i den der dynamik imellem det lineære forløb, historisk forløb, og det der evigheds nu, at kirkeåret det bevæger sig. Og det kommer vi ind på, men skal vi ikke lige have sådan en kort struktur på, hvordan er det? Hvordan forklarer du din konfirmand om kirkeåret, Simon?
Jamen, altså en ting er jo at forklare det der med, at vi jo gentager os selv, ikke også? Altså, og det kører de der to rytmer, de to tekstrækker, og hvor det egentlig er de samme tekster, vi prædiker over igen og igen og igen og igen. Og det er for konfirmander og for andre lidt svært at forstå. Mm. Altså, fordi vi er så vant til i alle mulige andet i vores tid og vores liv, at nyheder hele tiden skal være fremadskridende, altså fremskridtet er det, der er det bedste. Og der er kirken altså noget andet. Og det liturgiske rum og kirkeårets budskab og form er jo noget andet end det, og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe styrke, at det er her, at vi kan komme ind og få noget rugbrød på den måde. Ja. Lindhardt skrev en bog for mange år siden, og jeg var meget optaget af kommunikation, det er en stadigvæk, men arbejder med det, hvor han jo sammenligner det lidt med reklamen. Altså reklamer, som vi ser alle mulige steder, det er jo ofte det samme, de kommunikerer. Nu er der måske bare en lille nyt enzym ja. I det her vaskepulver, eller et eller andet, men egentlig var budskabet det samme. Og det handlede om at spise noget mere rugbrød, ikke også? Og køb det her rugbrød, men egentlig er det også det, vi gerne vil som kirke, når vi har vores kirke og vores gudstjeneste, at huske nu at få den der næring, som der ligger i det. Og den gentagelse rummes i kirkeåret, fordi gentagelsen fremmer forståelsen.
Ja, det rummes jo egentlig på to måder, eller begge de to tider er jo i det der, fordi det er godt nok de samme tekster, vi læser hver andet år, eller prædiker over, men de er jo altid ny, fordi du som præsten, eller hvem det nu er, der forholder sig til teksten, er et nyt sted i dit liv. Så det er både en gentagelse, men det er også noget helt nyt hver gang. Og det ved vi jo som præster, vi har prædiket den samme tekst uendelig mange gange, og det er nyt hver gang.
Og det er fuldstændig rigtigt, og det er noget af det, der er så givende ved at være præst, at man oplever det der med, den her tekst, den har jeg arbejdet med før, men nu siger den mig noget andet. Og egentlig også husker man på, så kan holde alle prædikener hver eneste søndag, når man har det, men man kan godt vælge en vinkel, og så egentlig være opmærksom på, hvad er det for en menighed, der sidder over for en i forhold til, hvad man synes, der er vigtigt, at de hører nu.
Men der er altså to tekstrækker, ja. Som fast lægger kirkeårets gang, og det er den første tekstrække, som den, vi begynder på i dag. Det er den gamle tekstrække, som går helt tilbage til, jeg ved ikke, den går langt tilbage, 400-500-tallet, jeg tror, den går tilbage til, og den findes med små varianter i de fleste kirker, og så er der den anden tekstrække, som er sådan en dansk variant, og i andre kirker, der har man jo, i tyske kirker, tror jeg, man har
syv tekstrækker,
ja, ikke? Så, ja. Så altså man kan sige, en af de ting, som er udfordrende ved tekstrækkerne er, at der er jo faktisk en hel masse tekster, som man ikke kommer omkring. Og så tager vi lige kirkeåret kort. Vi begynder advent, så bliver det jul.
Så bliver det jul, og så kommer Helligtrekonger,
ja.
Og så kommer fasten.
Så kommer fasten.
Som starter jo med historien om Jesu dåb, ja. Og så fastetiden derefter. Marie bebudelse. Mm. Når vi lige inden påsken.
Ja.
Påskeugen, den stille uge, og ja. Langfredag, og skærtorsdag, langfredag, og ja. Påske morgen. Og så Kristi Himmelfart.
Så hele påsketiden, ikke?
Ja, hele påsketiden.
Frem til Kristi Himmelfart, ikke? Ja, det er en særlig, det er en særlig tid.
Helt særlig tid. Ja. Kristi Himmelfart og pinse.
Ja.
Som jo er festhalvåret, fra advent til og med pinse, så kommer første søndag i Trinitatis midt i juni,
ja.
Og så begynder det festløse, kan man jo lidt negativt kalde det, og det er det jo ikke, men det er et andet, en helt anden stemning, der er. Ja. Det grønne, liturgisk grønne år, som kører sig ind til første søndag i advent, og der hen mod slutningen kigger Allhelgen frem, som vi jo lige har fejret her i starten af november, men som egentlig stemningsmæssigt passer meget godt på det sted på året også, fordi at når man kigger på Trinitatis teksterne, så bevæger de sig mod, at sidste søndag i kirkeåret, hvor det hele, han har sagt, falder fra hinanden og dom, og hvad har vi? Og så kommer første søndag i advent, som jo er nytårsmorgen i kirkeåret.
Ja, jeg tænker også på, at som du siger det der med den første del, det er festerne, og så kommer den der Trinitatis tid, som jo på en måde er ligesom belæringen om, hvordan får vi det her, alt det vi har fået givet igennem festerne, hvordan får vi det til at være levet liv? Altså, hvad er vores håb, og hvad er vores de mørke steder i vores sind, der forhindrer os i at træde ind i den virkelighed, der hele tiden forkyndes?
Og nu har jeg lyst til lige at spille et lille glimt af nogle romanske nonner, der synger.
Ja, der var volumparat, undvæs minte umbrakat, sprilin og sælgens røg, haven i kibbelen
og det vi hører her, det er som sagt nogle romanske nonner, som synger en hymne, der hører til her i den tid, vi er på vej ind i adventstiden, altså den ligger lige ved juletiden. For i andre kirkesamfund, der er det kirkeår, vi lige har beskrevet, jo bygget ud med flere festcykler end Maria-festcyklus, en cyklus omkring Johannes Døberen, og så er der helgener til hver dag. Og den der liturgiske indramning af tiden, der går med en enorm detaljrigdom, det kalder man kirkens ordo. Og den ordo i en romansk ortodoks sammenhæng, eller ortodoks sammenhæng, er enormt stor. Altså hvis man tager alle og laver det hele, så kan man være i kirke, jeg tror, 8-10 timer om dagen, ikke? Fordi det er en kæmpe cyklus, hvor når man arbejder sig lidt ind i det, så bliver man betaget af den altså den vision for en helhed i tilværelsen, der ligger i udtrykket i de liturgiske tekster. Men altså her i vores sammenhæng, der har vi så begrænset os lidt, så det er noget mere overskueligt. Men den liturgiske kompleksitet er helt utrolig. Nå, men nu tager vi så fat på det tidspunkt, vi så er kommet til. Ikke? Fordi vi er i kirkeårets begyndelse, vi er ved første søndag i advent. Og hvad er det, vi synger der, Simon?
Jamen, der synger vi jo adventssalmer. Vi synger Vær velkommen, Herrens år, som jo er en nytårssalme. Vi kender den fra nytårsaften, når den findes i den værtslige udgave. Og så synger vi også den kirkelige nytårssalme Vær velkommen, Herrens år.
Og den skal vi have. Det var grundvis altså herlig nytårssalme, her sunget af Kammerkoret Broccoli. Når man hører den i kirken, og man er sådan kirkegående, sådan, så altså, det er en helt særlig følelse.
Det er det. Altså, det er, der rejser hårene sig på armen af mig. Altså, det er, sådan har jeg det med nogle salmer, og blandt andet den her, altså første søndag i advent, lys i kransen, og så man synger den her helt særligt smukke salme og melodi, som man kan, og synger jo kirkeåret igennem, ja. Ikke også? Påske og pinse, og jul bliver sunget i gang, og nu sætter vi simpelthen julet i gang med den her salme, så så begynder adventstiden for alvor for mig.
Jamen det, du siger der, det er jo sådan set også udtryk for det, vi snakker om, at der er nogle steder, hvor det der liturgiske rum åbner sig, og det er netop ofte i gentagelsen. Altså det her, det kender vi, og det hører med til noget helt specielt. Mm. Så åbner rummet sig på en ny måde.
Og der hænger jo som regel en adventskrans, ikke?
Jo.
Herhen har vi en adventskrans stående med et lys, der er tændt. Altså, men vi bevæger så ind i adventstiden, og hvad er det særlige ved adventstiden, Lene?
Jamen, adventstiden er jo, der er første søndag advent, det er jo altså Jesus, der rider ind i Jerusalem. Det er der, det nye kirkeår åbner sig, så det er jo sådan set en glædesfest. Men ellers er adventstiden jo en bods- og bedetid. Det kan vi også se på de liturgiske farver. Altså, hvis man bruger messehale, så er det den lille farve, og det er en fordybelsestid. Fordi det, som skal ske, er så stort. Altså advent, han kommer. Og det er det skal vi ligesom forberede os til. Jeg tror, vi alle sammen kender det. Hvis vi ikke har forberedt os til julen, så bliver den fortravlet. Så er det alle de praktiske ting. Men vi må ligesom have et rum åbent inde i os selv, som venter. Og hvis det venter, ja, så kan man næsten opleve det, som ja, det vi bare kalder julestemning, men altså det, at en anden virkelighed kommer til stede, ikke bare i kirken, men også hjemme i vores stuer, når vi måske tænder juletræet.
Altså jeg har lyst til at dele en historie, eller en oplevelse, er det rettere, for en gang jeg var teologistuderende, og havde jeg et semester, hvor jeg læste i Jerusalem, et efterårssemester. Vi var teologistuderende fra Norden og fra det sydlige Afrika, der var sammen, og boede nogle måneder i Jerusalem, helt fantastisk, og skulle blandt andet jo læse Bibelen sammen, og det, jeg læste i det hellige land, farver jo ens oplevelse af der, og det var, jeg tror, måske det er jo der, det for alvor gik op for mig, den her oplevelse af kirkeårets gang, fordi vi læste præcis den her tekst med indtoget Jerusalem, Jesus, der henter æslerne og rider ind i Jerusalem, og vi var i Jerusalem, og for mig var det jo inden da en palmesøndagstekst. Mm. Ikke? Også palmegrene, og det der med lige pludselig at stå dernede og opleve, hov, den tekst, jeg kender og forbinder med påske og palmesøndag, læser vi også her. Og det har jeg simpelthen ikke været bevidst om før, men det, altså, at der lige pludselig var nogle ting, der hang sammen, og det var helt oplagt. Vi venter på ham, der kommer, som du siger, Lene, og den tekst, der skulle læses der, var selvfølgelig den, han rider ind der, og bliver en helt anderledes festlig tekst, fordi nu starter det hele, når vi læser den tekst til palmesøndag, så venter han jo på død og korsfæstelse, det ved han godt, der sker, men når vi læser den i den her kontekst, så er det en festlig tekst.
Men man kan også sige, at i advent, der er vi på den helt store klinge, altså den der med Bibelens skabelse og dom, ikke? Altså at det, at man læser indtoget i Jerusalem, altså palmesøndagsteksten på det tidspunkt, er jo også en måde at sige, jamen her sker der et afgørende skel i den lange historiske gang, fordi når vi så bevæger os ind i adventsteksterne, så er det jo som om, at det er den lange historie, der ligesom bliver foldet ud.
Og det sker i et ord. Det sker i ordet Jerusalem. Han rider ind til Jerusalem. Det er jo både et fysisk sted og et nutidigt sted, men det er også det nye Jerusalem, ikke også? Altså, der er så mange...
Og dit hjerte.
Og i mit hjerte, altså, det ligger i det der ord, Jerusalem, han rider ind til på det der æsel. Og det ord kan jo, det kan man jo få ud i sig selv og rumme det hele på den måde. Altså, det er, du har fuldstændig ret. Altså, det er helt nære, han har sagt, profane, menneskelige liv, der mødes på én gang, og så samtidig også med det evige.
Ja, der er jo, altså noget af det, som jeg synes er, Altså, jeg elsker det ved advent. Det er alle Esajas' profetier. Mm. Altså, hvor han forudsiger det, som skal komme. Og det er jo ligesom det der mysterium, lyset, der langsomt åbner sig, og lyset, der bliver tændt. Og så er der også, altså, jordens undergang er også en af teksterne fra Nytestamentet. Så det er ligesom både forventningen, men også, altså måske nervøsiteten, eller hvad er det store, der er ved at ske? Og det er jo derfor, det er så vigtigt at forberede sig, fordi hvis den gamle verden slår revner, hvad er det så? Hvordan skal jeg være parat til det? Jeg skal se både forventningen, men også undergangen i øjnene.
Ja, og her kan man jo sige, at adventsteksten jo desværre bliver uhyggelig aktuel lige nu og her, ikke? Altså, vi lever i en tid, hvor vi ser krigstrummerne rundt omkring, og vi ser klimasammenbrud, og vi ser et hele taget ind i enorm stor usikkerhed. Og det er jo lige præcis der, hvor de her tekster, de taler ind, ikke? Altså i den der store usikkerhed.
Jamen, det er det, og det er også, altså nu nævnte jeg Jerusalem før, ikke også? Og der er jo ufred i Jerusalem, ikke også? Og det gør jo også den tekst uhyggeligt aktuel igen, ikke også? Altså, at det er, der er noget på spil, og det er også det, for mig handler advent om at prædike håb.
Ja, altså,
det er det, vi skal høre, og vi peger frem mod det håb, der kommer julenat. Vi skal, og det er derfor, vi tænder lys.
Ja. Ja.
Et, to, tre, fire lys frem mod det helt store lys, der kommer til os julenat.
Og noget af det, der er essensen i den der tekst om verdens undergang, det er jo også våg.
Mm.
Altså, fordi hvad er undergang? Er det min gamle tros undergang? Er det min verdens undergang? Eller at det er på så mange niveauer? Men det eneste, vi kan, det er at være altså, til stede og våge og forvente menneskesønnens komme, som det jo også er i teksterne.
Men vi skal lige have det der med de der domstekster og undergangstekster på plads, fordi det er jo, når vi så bevæger os op igennem adventssøndagen, altså er det anden søndag i advent, hvor vi blandt andet møder noget med sådan, hvad skal vi sige, en vis uhygge, ikke? Altså, prøv at se her, Lene, den er her.
Våg altid og bed om, at I må få styrke til at undslippe det, som skal ske, og til at stå foran menneskesønnen. Mm. Altså, der er både dom og undergang, men der er også håbet. Mm.
Men der tales jo i de her, altså i den del af testamenterne, jamen altså forfærdelige ting, ikke? Altså bed til, at I ikke er gravide, og bed til, at I ligesom, der tales jo virkelig ind i et usikkerhedsscenarie, ikke? Som er ganske altså alvorligt.
Ja. Altså nu den her tekst, det er vist Matthæus-teksten, vi har her. Nej, det er Lukas-teksten.
Ja. Ja.
Men altså noget, som jeg har tænkt over med Markus-teksten, som jo er lige så voldsom. Alle de der voldsomme tekster, eller ting, der sker. Og så den tekst, der er lige bagefter, det er kvinden, der salver Jesus. Altså, det ender ligesom ud i en stor nærhed og intimitet, og altså det er sådan helt rystende, den der overgang fra alt det voldsomme, og så til den der nærhed.
Man kan jo sige, at i nogle af de tekster fra Gamle Testamentet, som man lægger sig op af i Isaias tekster i adventstiden, der ligger der jo et stort håb. Altså det bliver tolket af de kristne som en forudsigelse af Jesus komme, ikke? Men der ligger jo det, at man har et dybt håb, og der kan man jo sige, at Grundtvig, han jo på fremragende vis gendigter det der håb. Jeg synes, vi lige skal høre Blomstre som en rosengård her med Mogens Dahls.
Og det er jo en af teksterne.
Ja, det er det.
Blomstre som en
blomster som en rosengård. Hvad er det for nogle billeder, som Salmen Grundtvigs genfortælling her tager fat på?
Ja, den tager fat på sådan nogle helt konkrete billeder, som fysiske handicap, der bliver helbredt. Men jeg tænker, at for at forstå sådan en salme, og det synes jeg gælder også teksterne, så er det vigtigt ligesom at se det både som et udtryk for en konkret ydervirkelighed, men også som et udtryk for en indre virkelighed. Vi kender alle sammen den ørken i os, som mangler liv nogle gange, og det ikke at kunne udtrykke sig, stumme, slæbe og sjunge, og øjne, der ikke ser tydeligt nok. Så det er jo både ligesom et løfte om en forvandling af den fysiske virkelighed, men måske i virkeligheden endnu mere en forvandling af min indre ørken og min indre længsel og alt det, som længes efter, altså det at kunne synge glade nytårssange, der står til sidst.
Men også bare det, at hele Rosengården, altså de øde vange, skal blomstre som en Rosengård. Altså det er jo hele verden, der kommer til at stå i blomst med det her, der kommer, og det, der skal ske.
Og det er jo det, man så sådan i en teologisk sprogbrug kalder det eskatologisk, altså det, der er allerede nu, endnu ikke, ikke? Allerede nu, endnu ikke. Der er noget på vej, som er brudt igennem, og så alligevel ikke helt. Ja. Når jeg synger de her salmer, så kommer jeg sådan til at tænke på den tid, vi lever i, sådan, som jo altså også er præget af mørke, ligesom alle tider har været præget af mørke, ligesom det fysiske har været hårdt på det her tidspunkt altid, og meget hårdere også, end det er i dag. Men der har man jo også haft de her håbsbilleder at knytte an ved. Og det ved jeg ikke, om de kunne få en renaissance blandt os. Altså, at vi kan bruge de her billeder til at finde håb, men altså på et tidspunkt, så vender det.
Det håber jeg. At vi kan, fordi at vi som mennesker skal leve med det håb i hjertet. Ja. Men det skal vi også fortælles, fordi der er meget håbløshed omkring os. Altså, der er jo grund nok til bekymring. Og der synes jeg, at en af vores opgaver er at prædike det der håb, som jeg sagde før. At vi peger hen mod det lys, der kommer. Og det, der er stærkere end mørket og håbløsheden, er faktisk lyset. Og nu, hvis jeg sidder og tænker på det, vi startede med at snakke om med din flintøkse her, og ikke også, og hvor de sad, stenalderen folkene, og virkelig oplevede mørket fysisk. Ikke også? Altså det mørke har vi jo bekæmpet med gadelamper og elektrisk lys, alt muligt andet, vi kan holde den kørende, men alligevel er der et mørke i verden, som kræver en helt andet lys, og det er det, jeg tænker, vi kan og skal tænde i adventstiden og i juletiden, og i bund og grund hele kirkegården rundt, altså sørge for at få tændt det lys, der er stærkere end det inderste mørke.
Ja, og essensen af det er måske, at det kan godt være, at den ydre virkelighed ikke forvandles eller ændrer sig, men hvis det lys tændes i mig, så ser jeg måske verden på en anden måde, i et andet perspektiv. Altså det, som er øde, også i verden, det kan godt være, at det ikke blomstrer, men måske kan det hele blomstre i mig, når jeg ser, at for eksempel også lidelse i verden kan have en mening eller betydning. Altså at der er mange forståelsesperspektiver, og at virkeligheden i verden også afhænger af, om der er lys i mig, eller der er mørke i mig.
Et lys i mig, som så kan skinne for andre.
Lige altså, præcis altså,
det
også
der,
det.
At vi også i os selv, i vores handlinger, bliver lys for hinanden. Altså, så det på den måde også rækker ud over det mørke, som vi har derinde, fordi på den måde, så vil lyset faktisk sprede sig i verden.
Der ligger derhenne ved siden af dig, Simon, det kan være, du gider tage det der etiopiske kors.
Ja.
Og det etiopiske kors, det er sådan et kors, der er fyldt med finurligheder og krydseruller ud og ind. Og det som ligger i det her etiopiske kors, det er, at det på den ene side set repræsenterer korset, hvor Jesus døde på, men det repræsenterer også livstræet, altså at der i fortællingen om Jesu død også er en, ja, en opstandelse, er et livstræ. Og det er jo på sin vis, altså nu taler vi om adventstiden, hvor vi både taler om dom, og vi taler om håb, vi taler om livstræ, vi taler om kors. Altså den der dobbelthed, eller det paradoxale, er jo noget af det, som følger os igennem hele kirkeåret. Altså man kan ikke forstå kristendommen uden at forsøge at få rumme paradokserne hele tiden.
Nej, du kan jo sige, altså i enhver gudstjeneste, også i nadveren, altså der er det ligesom Jesus, der har givet sig selv for os. Men vi kan jo kun fejre det, fordi han også er opstanden. Så de to perspektiver er i hele den liturgiske virkelighed hele tiden.
Men når vi nu er i adventstiden med domstekster, så kommer vi ikke udenom at spørge, hvad forstår vi ved dom? Vi har taget nogle forskellige billeder med, som ligger her. Der er blandt andet et billede her, som jeg har, et dansk kalkmaleri fra Fanefjord Kirke på Møn, som jo altså er virkelig grumt, ikke, med djævlen, der tager en halvdel af skaren med ind i et eller andet monsteruhyre, og så en helgen, jeg tror det er fransk, der fører nogle andre et andet sted hen. Ikke? Og her er der så et, du har taget med, Lene.
Ja, det er sådan et 1400-tals domsbillede, og egentlig er de jo meget lige hinanden, de to, altså kalkmaleriet og det andet. Altså, hvor Jesus på det her sidder på tronen, og så bliver fårene skilt fra bukkene. Det er en tekst, der hører til det sidste søndag i kirkeåret. Og noget af det, som jeg synes er så tankevækkende ved den her, det er sådan et karakteristisk domsbillede, at nogen sendes til højre, og nogen sendes til venstre. Men den store forskel på dem, der sendes til paradiset her, og dem, der sendes til helvede, det er, at dem, der sendes til paradiset, de hele vejen, man ser, de går der som nøgne små skikkelser, men hele vejen vender de ansigtet og ser imod Kristus på tronen. Altså, de har ligesom rettet perspektivet ind i Guds tid. Og så dem, der sendes til helvede, de slås mere eller mindre med hinanden. Altså, en rykker den anden i håret, ligesom for at sikre, at han også kommer med, når nu jeg skal den her vej. De kigger kun på sig selv og ind i sig selv og slås med hinanden, altså lever i sådan en meget emotionel virkelighed. Og det er jo tankevækkende, fordi bare i det her billede er der så mange dimensioner, men netop også dimensioner ind i os.
Men noget af det, som jeg synes er udfordrende ved adventsteksterne, altså de der domstekster, det er jo, at altså forestillingen om den ultimative dom, tror jeg, at der er rigtig mange af os, som ikke deler længere. Men samtidig kan man jo sige, at rent historisk set, så er det lige præcis den her type tekster, som også har været med til at fastholde moral og ordentlighed. Altså der var kontant afregning, ikke, hvis ikke man opfører sig som man skulle. Og der kan man godt sige, at der bliver vi jo på en måde udfordret, eller hvad?
Ja, det gør vi jo, altså jeg tænker, for mig handler det om, at det er kærlighedens dommer, der bliver født julenat, ikke også? Altså, og vi bliver dømt med kærlighedens mål, og det giver bare et andet perspektiv på alt det der med dom, som vi møder blandt andet fra det gamle testament. Altså Jesus, han vender det jo vitterligt på hovedet. Og det er så svært for os at forstå med vores menneskelige retfærdighedssans. Og derfor vi så tit kommer til kort. Men jeg tror meget på, at det er det lys, man skal se det og forstå det.
Men de her historiske billeder siger jo, at man historisk set har forstået noget andet. Ikke? Altså det her, der er jo kontant afregning i de her to billedformer fra middelalderen, ikke? Altså den tidligere og den senere middelalder.
Men det kommer an på, jeg tror man også i tiden, altså i tidens løb, har forstået de der tekster. Altså, der var den der konkrete måde, men der har også været en mere indre måde at forstå det på, altså mystikernes virkelighed. Og altså for eksempel Johannes evangeliet, dommen er, at lyset er kommet. Og det, der er den store historie i kristendommen, sådan som jeg forstår det, det er jo det, at vi kender alle sammen dommen. Vi kender hinandens dom over hinanden, og vi kender vores egen dom over os selv. Og det er netop det, at den dom bliver forvandlet. At nu er det, som du siger, kærlighedens dommer, og at vi har ikke noget at frygte. Vi kan stadigvæk være bange for hinandens dom, men den dom, som Kristus, som sidder på domsædet, han er jo død, altså af kærlighed til os, kan man sige. Så derfor den dom, han dømmer med, er kærligheden og favnelsen, og han ser det enkelte menneske med alt dets smerte og hvad det ellers er.
Hvordan ser det så ud, når vi kommer os tæt på jul?
Altså de to sidste adventssøndag, den tredje søndag advent og fjerde søndag advent, er det Johannes Døberen, der er hovedpersonen, som på forskellige måder bliver spurgt om, hvem er du egentlig, og hvem er det egentlig, du hvorfor er du her? Fordi han var jo også en profet eller prædikant i sin samme tid, og nogen troede måske, at han var den der messias, og han peger hen og siger, nej, det er ikke mig, der er den, I venter på. Og på den måde er han jo virkelig en garant for adventstiden, fordi vi alle sammen går og venter på Jesus, der skal komme, og han udtrykker i det, han siger, synes jeg, adventshåbet og forventningen meget, meget fint.
Vores tid er ved at være om. Man kan sige, at det her, vi hører her, det er jo en bevægelse igennem tiden, men det er jo også en tolkningsbevægelse igennem mødet med nogle tekster igennem en tid. Og det er så altså det, vi forhåbentlig kommer videre med i løbet af kirkeåret næste gang. Det bliver jo til jul, hvor vi skal se på, hvad jul er for noget. Du har altså i dag lyttet til programmet Pilgrim i møde med kirkeåret. Det er det første af en række programmer, som vi sender hen over det nye kirkeår. Medvirkende i dag var forfatter Lene Højholdt, sognepræst Simon Kangas Larsen, og jeg hedder Anders Laugesen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.